Mi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Mi parolis al vi lastan semajnon pri la granda inĝeniero Louis Favre, kiu efektivigis la konstruadon de la tunelo tra Gotardo kaj kiu mem perdis sian vivon meze de la monto. Proksiman semajnon mi parolos pri Alfred Escher, la granda instiganto kaj fondinto de la societo kiu kreis la Gotardan fervojon. Hodiaŭ mi volas paroli pri la laboro en la monto mem. La tunelo mezuras ja 15 kilometrojn, kaj tiam estis la plej longa kaj per tio plej aŭdaca tunelo de la mondo. Ĝi estas 6 metrojn alta kaj 8 metrojn larĝa. La laboristoj estis je la plej granda parto italoj, kaj tio estas preskaŭ tradicio en la svisa tunel konstruado kaj ankoraŭ hodiaŭ estas tiel. La nombro de laboristoj okupataj en la tunel laboro estis meze 2500, do tuta armeo, sed en la jaro 1877, do kvin jarojn post la komenco, ilia nombro kreskis al 3300 meze. Kaj foje en la plej intensiva tago ili eĉ estis 3874. Evidente ĉi tiu armeo ne povis esti samtempe en la tunelo, sed oni laboris en 3 taĉmentoj po 8 horoj. Tiu labortempo post kelka tempo devis esti malaltigita al 4 horoj, ĉar la viroj tutsimple ne povis elteni 8 horojn pro la granda varmo en la tunelo kaj la malbona kvalito de la aero en ĝi. Efektive, oni devas diri, ke en la tunelo regis vera infero. La temperaturo estis meze 31 gradoj, kelkfoje ĝi altiĝis ĝis 35 gradoj. La freŝa aero, kiu estis daŭre premita en la tunelon, ne sufiĉis por la multaj homoj kaj la ĉevaloj, kiuj devis transporti la rubon, kaj la dinamito, kiu konsumis oksigenon kaj produktis malbon odorantan fumon. Krom tio, la viroj devis parte stari daŭre en akvo, ĉar de ĉie en la monto akvo trarompiĝis. En la norda sekcio ĝi atingis 230 litroj en sekundo. Tio estas rivero, enorma kvanto, kiu devis flui eksteren, kaj ĝi multe ĝenis la laborojn. Inter la multaj akcidentoj, kiuj okazis, tamen ne okazis almenaŭ la sama katastrofo, kiu 30 jarojn poste mortigis multajn laboristojn en la Lötschberg-tunelo, kie subite tuta rivero trarompiĝis, dronante laboristojn en akvo kaj rubo. Entute, Gotardo ankaŭ devas noti krom pozitivaj rekordoj la malĝojigan rekordon, ke ĝi kaŭzis la morton de 177 laboristoj, dum 400 vundiĝis. Inter la 177 mortigitoj, 37% perdis sian vivon pro eksplodoj. Ili ne estis sufiĉe spertaj por trakti la dinamiton, kiun oni uzis por krevigi la rokon. 892 tunoj da dinamito estis foruzitaj. Trifoje eksplodis la magazenoj por la eksplodiloj, kaj en aerolo eksplodis la 4 rezervejoj por la premita aero, kiun oni utiligis por la ventumado de la tunelo. La laboristoj ne nur suferis pro rektaj akcidentoj. Multaj malsaniĝis pro la ŝtona polvo en la pulmoj, malsano kiu nomiĝas silikozo. Multaj ankaŭ suferis pro vermoj en la intestoj, kiuj estis kaŭzitaj per la malbonegaj higienaj kondiĉoj en la tunelo. Oni ne konas la nombron de la viktimoj, kiuj post la laboroj neniam plu regajnis sian sanon. La svisa leĝo por la sekureco de la laboro ankoraŭ ne ekzistis. Hodiaŭ oni tuj fermus fabrikon aŭ konstru lokon, kie okazas tiom da akcidentoj, kaj la ĝiaj estroj estus accusatai antau tribunalo. Sed tiam la legioi cae la generala conduto de la homoi estis ancorau alispezai. Mancis la sento, ciel miam diris, por sociala respondezzo. La laboristoi ancau estis exploatatai in cio maniero. Profitemai homoi luigis la saman dormeion altri laboristoi. Charia estis tri labortacmentoi po ocoroi, tiel che unu lito povis servi altri homoi. La laboristoi ec devis aceti mem la oleon por la lampoi cioin ili besones en la tunelo. La salairoi estis malaltai, ciel tiam cie en la mondo. Fac laboristoi ricevis proximume 5 francoin en la tago. Tiu cifero signifas ninion por ni pro la shangio en la valoro de la mono, sed se mi diras che 1 kilogramo da pano costis deconon de tiu unu taga salairo, do 50 centimoin, oni jam povas imagi che ne restis multe da mono ciun la laboristoi povis sendi al siae familioi in Italujo. Tamen ili sendis ciun sparitan centimon. Malgrat tio, oni ne povas riproci tro alla entreprenistoi di tiu epoco. La circostanzo generale in la tuta mondo ne estis favorai alla laboristoi. Oni ascias che in tiu periodo ec estis la politica movado della socialismo. Mi jam diris che lui Favre estis amata de siae subuloi, cae stricoi ne ocasis, con unu escepto, sed ne pro li. En 1875, 1000 laboristoi stricis sur la norda laboreio cae blocis la eniron de la tunelo, sed ne pro la socialae condicioi, sed pro disputo cun chef laboristo. Tiam oni venigis milizon, sed la laboristoi acceptis la soldatoin cun stonoi, post tiui ci pafis, cae mortigis 4 laboristoin. La ribelado fiascis, sed tiu evento tam scuis la publicon, cae federazia commissiono esploris tiam la situazion. La infero en la monto dauris 7 jaroin. Fine de 1879 la ministoi en la nordo unua foie audis la explodoin causitain de siae accamaradoi ministoi en la sudo. Restis ancora 400 metroi da rocco inter ili. Cae la 29 de februaro 1880 la du tunel tuboi estis ligitai. Unua foie, fresha aero blovigis tra la tuta tunelo, kiu, kiel unua, trairu la malargian truon inter la du tuboi? La laboristo ne hesitis anta tio domando. Tio estu ilia granda cefo Louis Favre. Lia bildo esis etendita tra la truo. La laboristoi gioi criis, cae tiui de la nordo cae de la sudo circa obracis unu la alian. La ingenieroi estis tre contentai, char inter la norda cae la suda tubo estis eraro de nur 33 centimetroi flanque cae 5 centimetroi en la altezzo. Tiel exactai estis iliai calculoi. Post tiu evento, dauris ancora 2 jaroin, gis la unua locomotivo povis comenzi regulan servon, tio estis unu foia voyaggio ciutage cun la posto. Sed en la somero 1882, to antau 100 jaroi, la horara passagera trafico estis inaugurita. La granda festo de la malfermo ocasis en la hotelo Schweizerhof in Lucerno, ca in la sama salono, in citiu somero, oni festis la jubileon de la centiara existo de tiu trafico. Pri la bela e paroladoi, cion oni faris 1882 ca 1982, mi ne raportos, sed la temo gotardo por ni mem ancora ne estes elcerpita. Bon volu reauskulti gin en la proxima semaino. Veadis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.